Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa akka moltan Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa istuudiyoo 59 irraa isinii darba guyyaan har'aa kamisa muddee 9/2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 30/2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma oduu titti fufaa oduu har'aa immoo kan isiniif dhiyeessitu Jubee Horaati. Garasittiin isin dabarsa.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo hiriirri guddaan tokko hawaasa Oromoo guutummaa Yuunaayitid Isteetsi irraa dhufaniin as magaalaa Waashingtan DC keessatti har'a geggeessamee jira. Kaayyoon hiriira kanaa maal akka ta'e koree hiriira kana qindeesseef miseensa kata'an keessaa tokko obbo Asaffaa Kitil akkas jechuun ibsaniiru.
Hiriira kanarratti kan hirmaatan Oromoota North America keessa jiran isteetota adda addaa 51 irraa kan dhufanidha. Hiriira kanallee kan qindeessan Oromoo Community North America walitti dhufeenyaan egaa lokaal chaambaritti asitti warra qindeessan keessaanii nama tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira kanaa akkuma hundi keenya yoo beeknu yakki biyya Itoophiyaa sana keessatti keessumaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru daangaa darbee yeroorraa gara yerootti hammaata yakki dhala namaa irratti raawwatamaa jiru sadarkaa yakka waraanaa fi dhugugaa sanyii dhala namaa irratti kana mootummaan Ameerikaa fi mootummaan addunyaalee kana baranii jidduu galanii akka dhaabsisanii fi akkasumas immoo warra yakka kana raawwatanii fi raawwachiisaa jiran kan akka seera addunyaatti seeratti akka nuu dhiyeessan gaafachuudhaaf hiriira kana qindeessinee jirraa jechuudha.
Hordoftoota keenyaa bal'ina gabaasa kanaa qophii keenya borii irratti itti deebina. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Jeffrii Feltman gara tokkummaa Emireetota Arabaa, Turkii fi Masriitti imalanii jiran. Gitoota isaanii gamasii waliin illee wal arguudhaan hawaasa addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti maal akka barbaadu illee mari'achuuf jiru. Kun adda durummaadhaan walitti bu'iinsa jiruuf furmaata. Sababiin isaas walitti bu'iinsi sun nagaaf nageenya gaanfa Afrikaa keessaa balaarra akka buusu beeknaa jedha ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi biraa bahe kun. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa furmaati waraana akka hin ta'in dursinee dubbannee jirra jedha. Kana mara keessatti kaayyoon keenya akkasumas jilli addaa Feltman kan isaan dhiibbaa gochaa jiran dubbiif wal barbaaduuf dhiittaa mirga namaa dhaabsisuuf akka filmaata duraaf dhumaaf tokkichaatti dippiloomaasummaa qofa jedhan. Kuusaa midhaanii kan kaaba Itoophiyaa keessaa midhaan hedduun waan saamameef magaalaalee lamaaf raabsii midhaan nyaata addaan kutuuf dirqamne jechuudhaan tokkummaa mootummootaa kaleessa beeksisee jira. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaariktu ta'uuf ibsa kennaniin huruu qawwee itti qabuun dirqisiisuu dabalatee doorsisi hamaan waan tureef gareen sagantaa nyaata addunyaa gamas ture saamicha kana dhorkuu hin dandeenye jedhan. Sababa kanaanis WFP'n magaalaalee Daseef Kombolchaaf raabsii midhaanii addaan kutee jira jedhaniiru. Dujaarik akka jedhanitti kanneen saamaman keessaa nyaata madaalamaa ijoollee hanqinni nyaataa hubeef ta'utu keessa jira. Saamichi Kombolcha keessatti raawwatame humnooti Tigraayiif miseensota hawaasa naannootiin akka ta'e gabaasameera jedhaniiru. Humnoonni TPLF baatii adoolessaa keessa loltoota mootummaa federaalaa naannoo Tigraay keessaa baasuudhaan sochiinsaa gara naannoo Hullaa Amaaraaf Affaaritti babal'ate. Wabiin nyaataa dhabamuun sababa wal waraansi ji'oota 13 tureen hammaataa adeeme. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti naannolee kana keessaa uummata 1,4,000,000 ta'utu gargaarsa midhaan nyaataa akkaan isaan barbaachisa. Naannoo Amaaraa keessaa uummanni 1,3,7,000,000 gargaarsi kan isa barbaachisu yoo ta'u Affaar keessaa immoo kanneen 1,500,000 ta'an rakkataa jiru. Tigraay keessaas uummata 1,500,000 hatattamaan gargaarsa barbaada. Dhalattoonni Tigraay kanneen 1,400,000 ta'an duru haala beela fakkaatu keessa seenaniiru. Bara 2021 keessa addunyaarraa lakkoofsi gaazexeessota hidhaa keessa jiranii guddaa ta'uu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gabaaseera. Seerawwan teeknooloojii fi nageenyaa haaraa tuquudhaan Eeshiyaa qabee hanga Awurooppaaf hanga Afrikaatti ka jiran bulchitoonni hacuuccaa oofan pirasii walabaa akkaan adamsaa jiran jedha gabaasii addaa daayirektara gulaalaa CPJ Erin Geetsiin bahe kun. Yoo xiqqaate gaazexeessonni 293 addunyaarraa hidhaa keessa ka jiran yoo ta'u kana keessaa ka Chaayinaa isa hamaadha. Gaazexeessonni yoo xiqqaate 24 waggaa kana sababa gabaasa isaaniif ajjeefamanii jiran. Kanneen biroon ajjeefaman 18 immoo sababaan ajjeechaa isaanii haalli isaan beekamin jira. Chaayinaa keessaa gaazexeessonni 50 hidhaa keessa ka jiran yoo ta'u, Maayinamaar keessaa fonqolcha mootummaa onkoloolessa tokkotti aansee tarkaanfii fudhatameen sadarkaa lammataarra jirti. Masrii, Veetnaam, Beelaaruus illee wal duraa duubaan biyya gaazexeessotaaf bakka hamaa ta'uun galmaa'eera. Biyyootii uffeessa haaraa gad jiran keessaa biyyoonni walabummaan pireesii kufaatiin akkaan isa mudate keessaa Itoophiyaan tokko. Muummichi ministeeraa Abiy aangootti erga dhufanii as Eertiraatti aansuudhaan Itoophiyaan biyya gaazexeessota hidhaatti darbitu keessaa tokko taateetti. Erga lolli humnoota mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti jalqabee as gaazexeessonni hedduun biyyattii keessatti hidhamaniiru. Gaazexeessonni 9 hanga 10 muddeetti hidhaa keessa ka jiran yoo ta'u, 10 immoo erga labsiin yeroo muddamaa labsamee as hidhamanii jiru. CPJ'n waggaa guutuu dhiittaa mirga walabummaa pireesii hedduu galmeessee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Dhufaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nuti ceenaa ammallee nu wajjin tura. Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota addunyaa biyya 100 ol irraa kan hirmaachise gumii olaanaa waa'ee dimokiraasii hiriyatti mari'atu karaa marsariitiin kamisa har'aa geggeessaa jirti. Gumii kanarratti hooggantoota biyyoota dabalatee qaamoleen hawaasaa adda addaa kan irratti hirmaatanu yommuu ta'u, gumiin kun isa jalqabaati jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Gabaasa Sindii Seyaanii qopheessite Nigusuu Taammiree akka ittaanutti qindeesseera itti dhiyaadha.
Akka gabaastuun kun jettutti ministeerri dandaala Ameerikaa haleellaa dimokiraasii irratti gaggeeffame sirreessuudhaaf obsaa fi ofitti amantaa olaanaadhaan itti adeemaa jira. Aggaammiin dimokiraasii irratti taasifame kunis pirezidant Baayiden gumii dimokiraasii olaanaa akkasii akka qopheessaniif sababaadha jedhu ministeerri dandaala Ameerikaatti taanaa ministeera dhimma nageenya uummataa dimokiraasii fi qabiinsa mirga namummaa kan ta'an Uzuraa Zayyaa.
We approach this week with both humility and confidence. Humility in that we want to listen and learn and don't shy away from our shortcomings. Confidence in our constant striving for a more perfect union.
Gumii torban kana obsaan gurra qeensinee akkasumas amantaa olaanaan keessumeessina. Sana jechuun gama tokkoon yaada jiru dhageenye irraa barachuudhaaf hanqinni yoo jiraates sana fudhachuu fi boodatti hin jennu. Cichoominaan dura dhaabbanna gaafa jennu immoo dimokiraasii sirrii ta'e walta'ina qabu. Ijaaruu irratti carraaqii keenya gufachiisuu fi gama abbootii irree fi hooggantootaan godhamaniin faallaa kan itti adeemnu ta'a ture kan jedhan. Kun osoo kanaan jiru gochi amajjii 6 mana marii Ameerikaatti seera dhabeessotaan ta'e ashaaraa fokkisaa biyyoonni kaanis walga'ii addunyaa irratti mul'isanii fi waan kaa'ee qabaataa jedhu Institute Middle East jedhamurraa Brian Cutlis.
I hear more of a posture from countries, friends, adversaries, competitors alike, that many of them are going to be hedging against the United States, meaning they're not going to be all in.
Biyyootan michuuwwan morkattootaa fi dorgomtoota hedduun Ameerikaa irra fuula galagalchataa akka jiran dhagaan jira. Sana jechuun garuu hundumaa miti. Haagi tokko addunyaan geeddaramaa jira jedhanii yaadu. Akkasis ta'e immoo haalli Yuunaayitid Isteets keessaa tasgabbaa akka hin ta'in raafamaa jira. Fakkeenyaaf Obaamaa, itti aanee immoo pirezidant Tiraamp, amma immoo isaan kana pirezidant Baayiden jedhu. Maree har'a pirezidant Baayiden gaggeessan kanarratti ijoon dubbii walmorkii biyyoota addunyaa sirna dimokiraasii leellisanii fi kanneen sirna abbaa irrummaan amanan gidduutti imaammati dantaa alaa Ameerikaa xiyyeeffachuusaa kan mul'isudha. Fakkeenyaaf jeequmsa Maayinamaar, Haayitii akkasumas Sudaan biyyoota haga tokko tuqamaniidha. Gumii kanarratti biyyoonni bulchitoota abbootii irreetiin bulan kan akka Raashaa fi Chaayinaan hin affeeramne. Biyyoonni kun lamaan gama isaaniitiin immoo gumiidhumti waamame kun farra demokiraasii fi hinumaa kan walitti nama qabu miti jedhan. Dhiyeenya kana Keeniyaa daawwatanii kan turan ministeerri hajaala Ameerikaa Antoni Bilinkan sigigaachuun sirna demokiraasii Afrikaa keessaa fi gama addunyaa kaanii yaaddessaadha jedhan.
Tested democracy in all sorts of ways, from inside and from outside. And we've seen citizens' trust in democracy.
Dimokiraasiin boodatti deemaa jira. Kan amma qoratamaa jiru, kan yaalamaa jiru, dimokiraasiin keessaanis alaanis qormaati isa mudachaa jiraachuusaati. Lammiiwwan dimokiraasiitti aman lakkoofsi isaanii haphachaa dhufuu agarree jirra. Dimokiraasii keessatti garaagarummaa jiru micciiranii dhiyeessuun itti fayyadamaa jiran. Institutoonni walabaa rakkoof saaxilaman, gaazexeessonnis leellistoonni mirga namummaas kan doorsifamaniif kan haleelaman ni jiru jedhan. Pireezidaant Baayiden gumiin kun sirna dimokiraasii akka haaraatti lallabuuf yookiin beeksisuu fi bara tarkaanfii haaraa itti jalqabutti yaadu. Kana qofa miti gumii kanaan qabsoon malaammaltummaa irratti akkasumas finxaaleyyummaa irratti godhamu kan itti saffisamuu fi gaazexeessota hidhaman akkasumas leellistoota mirga namaa doorsifaman kan itti eegumsa argatan ta'a jedhanii amanu jetti Cindy Sein gabaasaa ergiteen.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya kan ittaanee dhiyaatu immoo qophii fayyaati qophii torbaniiti. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa duulli talaallii farraa dhukkubaa COVID-19 gaggeeffamaa jira. Kana ilaalchisee jaallanneen ministeera fayyaatti daayireekteera walquunnamtiitii fi kominikeeshinii kan ta'an Dr. Taganee Raggaasaa wajjiniin haasaa qoote qabdi kunooti.
COVID-19 kan jalqabne gara 7-8 jirra amma kunis talaallii COVID-19 hawaasni keenya kan umriin isaa 18 ol ta'e akkasumas immoo talaallii gosa Pfizer jedhamu ijoolleen umriin isaanii 12 ol ta'an akka fudhachuu danda'an ifatti lafa keenya kan jalqabnedha. Kanaaf manneen barnootaa irrattis keessumaa talaalliin Pfizer kun kennamaa ta'ee kan jiru. Manneen barnootaa fi ministeera barnootaa waliin taane akkasumas magaalota Finfinnee fi Dirree Dawaa dabalatee haalli itti talaalliin kun kennamaa jiru jira. Keessumaa bifa duulatiin akka kennamuuf kan godhame talaalli karaa dhaabbata COVAX jedhamu biyya alaarraa kan arganne argachaas kan jiru. Kanaaf talaalli arganne kana qixaan yeroo isaatti eeggannee otoo expiring godhin itti fayyadamuun irra waan jiraatuuf bifa duulatiin akka kennamu kaayyoo kan godhateef dafnee talaalli kan hawaasa keenyan biraan gahuudha. Kana giddu galeessa godhannee naannoleen haalan qabatamaa naannoo isaaniitti magaalota lamaan Finfinnee fi Dirree Dawaa dabalatee duula kanaan kennamaati kan jiru. Kanaanis immoo bu'aa guddaa argannee jira.
Biyyoonni Afrikaa talaaliin yeroo ergamuu fi qophaa'anii yeroodhaan uummata tallaaluun rakkinni jira. Tallaalichi immoo yeroo isaatu darbaa jedhama. Kanaaf rakkinni akkasii jira.
Rakkoon talaallii yeroo isaa irra darbuu danda'u mudachuu danda'a. Yeroo ittiin kennamne taanan umuriin talaalliin kun sheelfii keessa yookiin immoo umuriin talaalliin kun sirna isaa eeggatee refrijireetarii keessa turuu danda'u yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. Kanaaf nutis akka biyya keenyatti rakkoon ulfaataan illee yoo nu qaqqabuu baate kun akka nu uumamnee fi duula kanaatu kaayyoonsaa tokko kana rakkoon akkasii olaanaan nu quunname hin jiru amma ammaatti jechuudha. Garuu talaalli kana yeroo hin kenninu taanan rakkoon sun nu quunnamuu mala waan ta'eef dafnee talaalli harka keenya jiru hawaasa keenya akka fudhachuu qabu hunda akka fudhatu dabalataanis immoo talaalli hin galchuun nurra jiraata waan ta'eef isa kana cinaatti hojjechaa. Fakkeenyaaf talaalli duula kana otoo hin jalqabin dura naannoo nama miliyoona 3.7 ture kan talaalli kana fudhate. Yeroo ammaa kan walumaa galatti Itoophiyaa keessatti talaalliin kenname yoo ilaalle miliyoona 10,200,087,37 kan talaalfaman immoo yoo fudhanne miliyoona 8,800,033,591 dha. Amma kaleessatti gabaasni nu bira ga'ee jiru kana progresii guddaa kan agarsiisu.
Ammam tura?
Akka dura jalqabnetti gara xumuraa gahaati kan jiru. Haa ta'u garuu bu'aasaa ilaallee ammas talaallii of harkaa qabnuu fi iddoowwan tokko tokko irratti immoo iddoo gabaasni isaa gadi bu'aa agarsiisu jira waan ta'eef naannolee tokko tokko irratti itti fufna yaada jedhu qabna. Kanaaf amma torban tokko itti fufuudhaaf yaada qabna. Bu'aasaa waliigalaa ilaallee gabaasa kan irratti kenninu ta'a.
Namoonni fudhachuudhaa fi fedhii isaan qaban maal fakkaata?
Naannaa kanatti rakkoon tokko tokko nu quunnamaa ture jira. Gabaasni fedhii dhabee otoo hin taane olola talaalli wal qabatee gaggeeffamaa ture. 666 kan jedhee olola akkasii odeessu jira. Rakkoo adda addaa geessisaa kan jedhu iddoo adda addaatti kaa'atee kan ture. Ammallee guutumaan guututti dhaabateera jechuun dandeenyu. Fakkeenyaaf dhukkuba geessisaa namni talaalfaman dhukkubsataa of wallaalaa. Karaa amantaatiinis wal qabsiisanii amantaan ni eeyyamu jechuun iddoo tokko tokkotti mul'atee jira. Gama biraatiin immoo dhiiga kan tarsafaa jiranii oduun gaggeeffamaa ture sun chaalenjii guddaa nurraan ga'ee ture. Haa ta'u garuu hojii hawaasa keenya waliin hojjenne abbootii amantaa waliin marii guddaa irratti gaggeeffamee jira. Ogeessota fayyaa waliin sadarkaadhaan gaggeessitootti sadarkaa jiran irratti mariin gaggeeffamee talaalliin kun sadarkaa Itoophiyaa qofa otoo hin taane sadarkaa addunyaa guutuutti sirriitti ilaallamee qoratamee biyyoota mara keessatti kan kennamaa jiru biyya keenya qofaa miti. Saayid ifeektii muraasa xixiqqaa qabaachuu danda'a akkuma talaalliin kan biroo qabaatu. Sun immoo talaalli fudhachuu wanti nu dhowwu hin jiru. Wanaachi kanaaf ololli sun sirrii akka hin taane yoo rakkoon muraasni quunname immoo dhaabbilee fayyaa adda addaatti jiran mariisisuun ogeessota fayyaa mariisisuudhaan tajaajila argachuu hin danda'ama waan ta'eef bifa kanaan irratti mari'annee olola sanaaf gurra kennuu akka hin qabne. Carraa argame kanatti hawaasni keenya fudhate balaa vaayirasii COVID-19 kanarraa of ittisuu qaba waan ta'eef ammas ergaan dabarsuu barbaadu maalinni kun akka addunyaatti kan kennamaa jiru COVID-19 ittisuu keessatti kan of eeggannoo gochuu qabnu akkuma jirutti ta'e ammas talaalliin kun argame jechuun talaalli kana namni fudhate jechuun of eeggannoo eeguun irra jiraatu jechuun itti kunis dagatamuu qabu. Of eeggannoo godhuu qabnu kan akka guuggii afaan funyaanii walirraa fageenyaa fi qulqullina sana ammas sirriitti cimsinee itti fufuu qabna. Kana cinaatti garuu malli inni biraa fi inni baay'ee bu'a qabeessa ta'e talaalli kana immoo fudhanne of eeggannoo keenya eeggachaa sawaasni hundi si'a tokkotti talaalli kana fudhachuu hin danda'u. Qaamni immoo carraa kana argannu namni umriin isaa 18 ol ta'e akkasumas talaalli Faayizar immoo namni umriin isaa 12 ol ta'e fudhachuudhaan carraa argame kanatti fayyadamuu ture jiraate waan ta'eef ololaaf iddoo kennuu qabnu ammas duulanis haa ta'u idileedhaan manneen yaalaa keessatti keessuma buufata fayyaa irratti kan kennamaa jiru iddoo qophaa'an irratti talaalli kana fudhachuun akka itti fufas waamicha koo dabarsuun barbaadu.
Asirratti Dr. Tagan egaa talaalliin Faayizariif warri kaan marsaa lama kennamu. Kanaaf namoota amma marsaa duraa argatan deebitanii marsaa lammataan kamitti argitu?
Sadarkaa namni keessoonni fayyaa irratti hojjetan biiroolee fayyaa qaama ilaallatu hunduu qophii guutamaati kan jiru. Talaalliin kun yeroo kennamu gosoota talaallii si'a lama fudhachuun irra jiraatu galma'anii jiru. Teessoon isaanii qabamee jira. Yeroo isaa yeroo qaqqabe dhiyaatanii akka talaallii kana fudhatan itti mameetii kan kennamuu fi kanaaf sagantuma qabameen talaallii kana deebi'anii akka fudhatanii kan taasifamu ta'a.
Namoonni manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii sababa wal waraansaan haa ta'uu, sababa walitti bu'iinsaan haa ta'uu, sababa haala qilleensaan haa ta'uu kan godaanan jechuun jireenya isaanii idilee irraa buqqa'an attamittiin dhaqqabuu dandeessu?
Tokko enwayo bakete kenna mayo baka bukato ni jiranete dor masajiranete tokuba konda darbura tis hala mija to jirawante tokodoni talalle kana kenna jennete tiye fande kabanne bukatonni sababa namatini sababa uamatini bukani jiranete talalle buke namajira kana tmo kamalalle tukama nagenya wali ni staudan netto bukatonni jiranete talalle kenna majira akasmatis kanti fobata
ቫይረሲ ሃራ ኦሚክሮን ኢትዮጵያ ከሰጥ ያርገመራ
ቫይረሲን ሃራ ኦሚክሮን ኢትዮጵያ ከሰጥ ማማት ነርገመ ጀልቀባ አፍሪካ ከባረት ነርገመ አማግዳባት ለከሙድስት ጋራ ቢዮ ተሸንተኒ ዶርባሊ ለጅራ አጋ ማት ጋሩ ቢየቲን ከሰጥ ነርገመ
ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ዴቢና ላተኒፍ መቃ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካን ዱገለቶማ
ገለቶማ ይነሽራና ላተኒፍ
amma mugabasal kenya itano tichena nabiyu olana ajedam ijollumma dajal qabe qamnisani medamoda yero amma kan hoji daldalaratti kan hirmatani jiranu obbo nabiyun akajedanutti qamni medamu jechunni qamni namawo medame sammun him medame male hojjechun hindanda ama hojjetanis gedaramun hindanda ama jiru gabasa kenya mitukku fiqadu turti isani walin tasise akka itanutti qopese jira ittidane diyatati ittidiyadasnis
obbo nabiyu olana godino kellamo lagatte dalatani kan guddatan hala dalota isani fi guddina sani akas jechunimo
e kaniko umawani origen yero asani mutango dalate makaste yero mamikia garo akko gesoni fayente polio
qama mida matani yero amma hoji dalala ratti bobbani kan jiran obbo nabiyu qama mida mumma walin hin ulfatu jelamani ga figa fatamani fi omude bisan akas jedu
qama mida mulingani wanto sanano jidede wantani na dange suni romani murto muti nanu jitta nanji jira man nanji jiras jidetan ojida wante qama mida munko wanto tanu jidu wanto tanu jidu wanto tanu jidu
kasarte bita
ye dalal gani amal isa gundan amal dalal yero sentu sayu wa lama kasaru bi lokani gusu bi kisaru to ko yunda bata yura ba mogati margachu gati ma binne guru dije de sadi nande mayu antike sagaru ittiari itab jode wan no jeduf tarate kisaru mo baina nanda tarbida me garu fedi di si wol brother bura la manza no ko na mure fira isambo o jeden eta falansise ero baye garu kisaru ni busu la fala na bi sa fante ana af kisaru yo mure note sabori di vmo bo abote mo no ko da ta
kana dura uleti yo kan mukan de garamun deema kan turan obbo nabiyun yeroo amma garuu miila namtolcheetti fayyadamuun socho'u kana malees konkolaataa ofii isaanii konkolaachisuun jiruu isaanii gaggeessu sababa qaama miidhamummaa kiyyaan mudannoo wal lama narraga'aniiran hin irraanfadhu jedhu obbo nabiyun
daldalaafanii beekii asoosaan daldalan ture osaa magaalaa guddittii Beenishaangul Gumuz kanan daldalan ture carraata yeroo sanaa fattishaa kan jaangamina sakatainsa kella gara tani fulra makina popola sa popo brangan ta ke bina se dinu isin ta jicho kun anna sa bodde charare yo sa kama ne genya tu sakatainsa sa go chajira na war kama sa ni fanya butu man sa ni go ana kufatu fulra ta wi go tunale kanu ko mi jama ranje nant no shemu afani se osona repisotre ora nani yemma se chena trefe amma na ifate afani nante de usuna tu fare sanani mboda dulla ko ko no fute ore bon gafan de ko na fra na ko to na jere ka bi jeru dzani na do ti olgani amma ra le mi do do na na gode nyen na 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 bayi na do san na ko ko na ne la madam was fi ne ga tena wota ya ne ya ya ko ko la da ko ka bade kumpulin sa kutuko boleh dengan kurun di mana gafan kona demu as nyano piasa mana di akasena abadde makinara abadde makinara abadde gafan bu Raidi wayi gam tan mitu. Raidi bolit lagi si cai dan ni. Mana mana gerak lah dia urai pula. Bolit lagi si cai. Nen sebut dengan anak harga. Erau sana presiden ini dan presiden ini ni. Udah makan kawat dia. Kafan udah kau makan kawat dia. Fundrasa ada ni. Dapat dia dapat mana dia. Mana ni mat tan dia. Dapat mana dia dapat. Sebut dia fudi. Fudi senaga. Mana kontak sih orang dulu ni? Tengok, ada musuh yang orang ni malah dia lagi dah ride kan hari mekan nak kisah boleh di jalan tu kan? Kira musuh yang boleh di mana? Nah, sebab tu, boleh itu tu makin lagi boleh, kalau itu makin lagi boleh di jalan, makin lagi popular di sana ni. Sebab tu, di faham aku dah lagi. Enak, di faham ada sini kita. Mungkin kami ramai tu, ini aku mana yang kata tipi, masa mana mahu tak kena hundu aja, kami ramai yang kata. Baru, ayam over rasal sa kayu sana gitar, jitu sana gitar, kita tak kau rawan nanti. Sebut ni harap tu, lari mahu sang kami fikir ni sebentar ni, fuhre over nak rawat susu ni, nama macam gabila buat, gara fuhre tu mubi di bisnes tu menjadi, rairi saya guna biar bisanya buat, jadi tu menjadi kawan.
Ilal chiefi bakki namoonni qaamni isaanii miidhamaa ta'an ofiif kennan dogoggora qaba kan jedhan obbo Nabiyyuun sababa qaama miidhamaa ta'eef qofa namni harka namaa eeggachuu hin qabu akka nama kamiiyyuu hojjetee jiraachuu akka danda'u of amansiisuu qaba jechuun ibsu. Itti dabaluunis ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu jijjiiramuu qaba jedhu obbo Nabiyyuun.
Hawaasa keessatti illee jechuun saafuu hin qabne tokkotu of hawaasas of eeggataa deemi. Wan tu tak kena safun kau dengan jero, kena ramah, duda jero, nafa jero, siapa jero, jitu ni kulek kan itu foya jero. Kena ramah ni nafa beti. Ali jitu ni desa nafa ramah ni, kami mida marah marah, nafa beti, luka kau mida. Nafa jitu, nanti ada wasi ni jitu tu wan gubuga wan imam bani ya. Kena berfikir kan lembra jero, duda itu, duda nama kena orang. Bukai duda ada awas aja. Bukai duda aja cum duda kili duda aku ni. Kili aku kan angka aku saja duda. Duda wan dia wan mata milang kami duda aja. Kalau dijing kurang sahaja itu je. Malu cari biasa lagi itu.
Obo Nabiyyuun gara fula duratis kami milam totaf bakati hoji umat cuba season banuf karora kakabani semu.
Tak karora posit hero gak bawa kisah. Kami mida mana, galmo kau masa itu, itu niti hujiti, mutanu wasi cira argati, saraka often do tujuh, harakan amat berkala di kawura office hati nukten de, gudine biasa hati, gudine sama hati kisah tekan yang mata lu, ego lu berwala niti.
Kebasa segala Amerika, fin fin nera, mitukuf kado. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hayye hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf siniif qopheessa sumarratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voafaanoromoo.com jedhaatii nu erga. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa kan turte Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenyaan Nagusuu Taammiree, ogeessonni tekniikotaa istuudiyoo 59 waan wajjin turtaniif isin galateeffachaa nagaan bulaasniin jedhu. Anis kan isin keessummeessaa tureef qaaduu morada. Amma qophii keenya biriitti wal arginutti nagaatti fayyaa ta'a.